kallis püha vaim. Me täname, et sa oled meiega, et sa oled meie keskel. Me täname, Jeesus, et sina oled siin. Täname, et sa elad meie südametes. Me täname, et sa ilmutad oma sõna meile täna. Sa avab oma südamed sulle. Räägi meie südametesse. Muuda meie elusid. Palume sinu kätte selle tänase aja siin koguduses. Aga meie elud ka sellel algaval nädalal. Juhata meid ja kinnita meid. Me täname sind, Issand. Me loodame sinu peal. Austus sulle, Issand. Amen. Tere hommikut. Olge head, võtki istet. Tore näha teid, kes on vahepeal kadunud ja natukene pruunimaks saanud. Ja mõned on ka vahepeal natukene kiilamaks jäänud. Kuidas kellegile suvi mõjub? Kuidas teil läheb? Päriselt. Tore. Tore, jah. Üks igasuguseid asju tuleb ette, aga see on hea, kui pikas plaanis läheb hästi. Eelmisel korral me uurisime apostlite tegude esimest peatükki ja täna tahaks sealt jätkata. Apostlite tegude esimese peatükki teisest poolest täpsemalt. Ja uurime täna, mis toimus Jeesuse taevasse mineku ja nelipüha päeva vahelisel ajal. Ja kuidas see kõik tänases päevas siis meie eludega haakub. Nii et sa võid oma piibli avada apostlite tegude esimesest peatükist. Apostlite teod 1. Ja loeme siit salmid 12-14. Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe hingamispäeva teekonna kaugusel. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andres ja Filippus ja Toomas Bartolomeus ja Matteus Jaakobus, Alfeuse poeg, ja see lood Siimon ja Juudas Jaakobuse poeg. Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesus ema Maaria ning naistega ja Jeesuse vendadega. Amen. Alustuseks siis vaatame, mis seltskond see siis oli, kes siin Jeruusalemmas siis koos käima hakkas. Ja nagu me lugesime, siis Luukas loetleb siin 11 apostlit, aga lisaks apostlistele olid seal ka naised, Maaria Magdalena, kes oli pärit Betsaidast Kapernauma lähistelt. Ja tõenäoliselt Jeesus tundis Maariat juba oma nooruse ajast, kui ta kolis Natsaretist Kapernauma. Ja seal oli veel ka Susanna ja Heroodese kõrge ametniku naine Johanna. ning Jeesus ema Maarja ja Jeesuse vennad. Nii et cirka 20 inimest oli seal siis koos. See on nüüd muidugi tähelepanuväärne, et selle seltskonnaga on liitunud ka Jeesuse vennad, sest varasemalt Johannese 7. Peatükis mainitakse, et isegi Jeesuse vennad ei uskunud Jeesusesse. Aga nüüd tundub, et Jeesuse vendade elus on toimunud mingisugune muutus ja ilmselt need dramaatilised sündmused, Jeesuse risti surm ja tema ülestõusmine ja Jeesuse ilmumised peale oma ülestõusmist andsid tema vendadele ka sellise isikliku elava kogemuse. Pauluse kirju lugedes, kus ta kirjeldab Jeesus ülestõusmist ja ilmumisi jüngritele, näiteks 1. Korintuse 15. Peatükis loeme, et Jeesus ilmus ka Jaakopusele. Sellest samast Jaakopuses sai hiljem Jeruusalemma koguduse juhtfiguur ja ta on selgelt pildis ka Apostlite tegude raamatus ja tema on ka Jaakopuse kirja autor. See Jaakopus oli siis Jeesuse vend. Ajaloolase Joosefuse järgi suri Jaakopus märtri surma umbes 62. Aastal peale Kristust. Nüüd Jaakopusi on Uues Testamendis päris mitmeid ja neid on kerge omavahel segi ajada. Üks Sebedeuse poegadest oli Jaakopus, kes kuulus oma venna Jeesuse, Johannesega Jeesuse lähimate jüngrite hulka. Ja ka tema suri märtri surma, ta oli esimene apostlist märter, kelle Heroodes Agrippa lasi pea maha raiuda. Ja siis oli veel Jaakopus Alfeuse poeg, kellest piibel väga palju midagi ei räägi, aga erinevate pärimuste järgi olevat ta kuulutanud evangeeliumit siis Juudamaal ja Palestiina, Lõuna-Palestiina aladel Gaza piirkonnas. Jeesuse vend Jaakopus oli seal siis koos apostlite ja naistega palvetamas. Jeesuse vendade osas on kristlikes pärimustes erinevaid arusaamu. Näiteks katoliiklased usuvad, et Maarja oli neid sigavesti ja neil ei olnud Joosepiga peale Jeesuse ühtegi last. Ja seetõttu need kirjakohad, kus mainitakse Jeesus vendi, on katoliiklaste jaoks natukene sellised kimbatust tekitavad. Nüüd samas kui Jeesus oli ristil, siis vanema pojana tundes vastutust kandist hoolt, et tema ema Maarja toimetulek oleks tagatud ka peale Jeesuse surma. Ja me teame Johannes evangeeliumis 19. Peatükis seda lugu, kus Jeesus siis pöördub ristil olles oma ema ja Johannese pool, et naine vaata, see on su poeg ja vaata, see on su ema. Ja siis selliselt Jeesus annab Maarjast hoolitsemise vastutuse siis Johannesele üle. Ja selle kirjakoha põhjal usuvad katoliiklased, et kuna vastutus eakate eest kuulub nende poegadele, aga Jeesus andis siis vastutuse üle siin Johannesele, siis järelikult Jeesusel ei olnud vendi, kellele see vastutus üle anda. Ja arvatakse, et need Jeesuse vennad, keda piibel mainib, tegelikult võisid olla lihtsalt siis pojad Joosepi varasemast abielust või siis lihtsalt Jeesuse nõbud. Nii et seda teemat võib natuke erinevalt tõlgendada. Minu isiklik seisukoht on, et kristlastena me peaksime toetuma eelkõige piibli faktidele ja kui mõelda kogu selle Maarja kummardamise kultuse peale, millele tema neitsiks jäämise promo, mina ainult vinti peale keerab, siis ma oleks selliste spekulatsioonidega pigem ettevaatlik ja jääks selle juurde, mida piibel selgelt ütleb, et Jeesusel olid vennad. Apostlite tegudesid esimest peatükist 13. Salmist me lugesime, et koguneti ühes ülemises toas. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Nüüd võimalik, et jüngrid kogunesid seal samas ülemises toas, kus nad viibisid Jeesusega viimsel õhtusöömaajal. Arvatakse, et see ülemine tuba kuulus Johannes Markuse emale Maarjale. Ja selle kohta me võime leida kinnitust Apostlite tegude 12. peatükist, kus räägitakse Peetruse üleloomulikust vanglast vabanemisest. Ja seal kirjutatakse niimoodi Apostlite teod 12:12. Ja märgates, kus ta on, tuli ta selle Maarja koja juurde, kes on Markuseks hüütava Johannes ema. Sinna oli suur hulk rahvast kokku tulnud palvetama. Arvatakse, et see oli Maarja Magdalena. Kuna Jeesus tundis Maarja Magdalenat varasemast ajast, siis ilmselt tundis Markust ka Jeesust, kuigi Markus ei olnud tolle ajal Jeesuse jünger. Nüüd need nimed võimad siin omajagu segadust põhjustada. Me just rääkisime kolmest Jaakobusest ja nüüd siis Johannes ja Johannes Markus. Johannes Markus oli tõenäoliselt üks Peetruse selline õpilane, kes hiljem siis ka kirjutas Markuse evangeeliumi. Ja tõenäoliselt siis Peetruselt ta saigi ka siis selle, mida ta siis hiljem Markuse evangeeliumis kirja pani. Ja apostel Johannes on siis see, kes kirjutus ilmutusraamatu ja Johannese kirjad ja Johannese evangeeliumi. Aga see Markus, Johannes Markus siis oli tõepoolest Peetruse abiline, Maarja Magdalena poeg. Ja Johannes Markus tegi Paulusega kaasa hiljem ka ühe missioni reisi ja hiljem jätkas missioni tööd koos Barnabasega Küprosel. Ja hiljem veel rajas Markus Aleksandria koguduse. Ja Johannes Markus suri samuti märtrina 67. aastal peale Kristust. Aga rohkem nende nimedega te päid ei vaeva. Nii siis arvatakse, et just Markus ema Maarja maja Jeruusalemmas oli koht, kus leidis aset Jeesuse viimne õhtu söömaaeg. Ja sellest sai jüngritele esialgne kogunemispaika pärast Jeesuse ülestõusmist. Apostlite tegude esimeses peatükist me lugesime 14. salmist, et nad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. Nii siis nende 10 päeva jooksul oldi püsivalt koos. 13. salmist me leiame nimelise kirjelduse koos olijatest ja lisaks nendele siis olid veel mõned naised. Aga kui me loeme Apostlite tegude esimese peatüki 15. salmi, siis me näeme, et see seltskond on oluliselt paisunud. Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti, rahvast oli koos umbes 120 inimest. Nii et 20 inimest oli saanud 120 inimest. Seega nende 10 päeva jooksul liitus koos olijatega märkimisväärne hulk rahvast. Nüüd siin tekib küsimus, kas need 120 inimest olid ka seal samas Maarja Magdalena juures siis. See pidi olema ikkagi päris suur elamine, et mahutada 120 inimest. Ja võimalik, et koguneti ka mujal lisaks sellele, et koguneti Maarja Magdalena kodus. Luuka evangeeliumi 24. peatükis kirjeldatakse, et jüngrid kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. See on siis ka see Jeesus ülestõusmise lugu, täpsemalt siis Luuka 24:52-53. Need siin Luukas ütleb, et nad olid alati pühakojas Jumalat tänades peale seda, kui nad pöördusid tagasi Jeruusalemma, kui Jeesus oli taevasse läinud. Nii et pühakoda oli ka jüngritele üks alaline kogunemispaik. Ja siis ühel hetkel kulmineerus see kooskäimine 4 pühipäevaga, millest me võime lugeda Apostlite tegude teisest peatükist. Apostlite tegude 2:1. Kui 4 pühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. me ei lähe täna nelipühipäeva sündmustesse, sellest me räägime järgmisel korral, kui Jumal tahab, aga kui me vaatame ette ruttavalt apostlitegude teist peatükki, viiendat ja kuuendat salmi, siis me näeme, et seal oli koos vagasid mehi kõigist rahvastest. Tundub üsna loogiline, et ka need vagad mehed käisid samuti tihti pühakojas koos. Ja nüüd, kui püha vaim välja valati, siis olid nad seal lähedal ja kuulsid seda ja siis jooksid kokku. Kui me loeme põgusalt apostlitegude esimest ja teist peatükki, siis võib jääda mulje, et just kui oleks tegu ühe sellise pika koos viibimisega ühes ja samas paigas, ning et kõik need sündmused juhtusid just kui korraga. Aga teksti süvenedes me võime näha, et ainuüksi esimese peatüki salmid 13, 14, 15 ja teise peatüki esimene salm kirjeldavad tegelikult üksteisele järgnenud sündmusi. Ja siia juurde veel Luuka evangeelium 24. peatükk, mis kirjeldab, et koguneti pidevalt ka pühakojas. Seega siin on palju üksteisele järgnevaid kogunemisi. Aga kus need kogunemised siis täpselt kõik toimusid, see tegelikult ei olegi nii oluline. Oluline on see, et need 10 päeva olid ettevalmistusaeg püha vaimu välja valamise tootuse vastu võtmiseks. Nii et see oli nüüd väike selline sissejuhatus, et lihtsalt seda tausta natukene ka paremini mõista. Aga nüüd siis uurime, milleks täpsemalt see 10-päevane periood vajalik oli ja mida jüngrid siis sellel 10 päeval täpsemalt tegid. On arvamusi, et kui Jeesus oli taevasse läinud, oli maa peal selline 10-päevane periood, kus Jeesus oli ära ja püha vaim oli ka ära. Et püha vaim ei olnud veel tulnud. Ma isiklikult arvan, et see ei ole päris korrektne käsitlus. Või vähemalt, kui keegi niimoodi ütleb, siis ta peaks seda põhjalikult lahti seletama, et mis ta sellega öelda tahab. Ma usun, et püha vaim oli siiski jüngrite keskel juba selle 10-päevasel ootajal. Ja ma toetun siin Jeesus enda sõnadele. Just nimelt, Johannese 20:21-23 ütleb Jeesus jüngritele, rahu teile, nõnda nagu isa on läkitanud mina, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhusta nende peale, ütles neile, võtke vastu püha vaim, kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitad, neile on need kinnitatud. Nii et Jeesus andis oma püha vaimu juba siis jüngritele. See on nüüd siis see hetk, kus Jeesus on surnust üles tõusnud, aga ta ei ole veel taevasse läinud. Jeesus ütleb, võtke vastu püha vaim. Nüüd ma usun, et see ei olnud lihtsalt mingisugune šest, mida Jeesus tegi kuidagi sümboolselt, vaid ta tõepoolest mõtles seda tõsiselt. Püha vaim oli juba kohal, aga see, mida tuli oodata, on kirjas apostlite tegude esimese peatüki 8. salmis. Ja seal öeldakse, te saate väe pühalt vaimult. Jeesus ütleb jüngritele, te saate väe pühalt vaimult. Vägi on see võtme sõna siin. Seega püha vaim oli küll juba jüngrite keskel, aga püha vaimuga ristimine toimus nelipühipäeval. Vägi avaldus nelipühipäeval. Nüüd, miks see vahemärkus oluline on? Ma tahan sellega julgustada ka sind. Kui sa oled oma elu Jeesusele annud, siis sa oled täie õiguslik Jumala laps ning püha vaim juba elab sinus. Ja ta on tegev sinu elus. Isegi kui sul ei ole veel sellist dramaatilist püha vaimuga ristimise kogemust, püha vaim on sinus juba tegev. Just nagu ta oli tegev jüngrite keskel ka sellel ühel meelel osaduses veedetud 10-päevasel ajal. Kui Jumalal on sinu jaoks veel midagi rohkemat varuks, Ma usun, et Jumal tahab anda sulle ka erilise püha vaimuga ristimise kogemuse. Püha vaimuga ristimine on väga eriline ja oluline sündmus kristlase elus. Ja selle eesmärk on enamat kui lihtsalt kogemine. Luukas mainib Jeesuse tõotust püha vaimuga ristimisest nii Luuka evangeeliumi lõpus kui ka apostlite tegude alguses. Luuka 24:49. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse, teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Ja apostlite tegude 1:4-5. Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemis lahkuda, käskides jääda ootama isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Ja apostlite 1:7-8, temaga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on ise enese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juudas ja Maarimaal ning ilma määrteni. Et Jeesus tahab sind ristida püha vaimuga. Ja kui see juhtub, siis see muudab meie teenimistöö väeliseks. See muudab meie suhte Jumalaga väeliseks. Sellel hetkel kohtuvad meie vaimu annid püha vaimu väega. Püha vaimu vägi hakkab võimendama meie ande ja selle tulemusel meie teenimise mõju inimestele muutub märgatavalt suuremaks. Ma usun, et kui me oleme mõnda aega juba käinud koos Jumalaga ja teeninud, siis me oleme ka seda vahet nagu märganud. Et me oleme teinud midagi sellise hea eesmärgi nimel ja pingutanud ja ühteist on nagu ka sündinud, aga siis korraga me oleme kogenud, et järsku nagu püha vaim tuleb nagu liitub selle asjaga ja võtab nagu üle ja see saab hoopis suuremat pöörded ja see mõju on hoopis teine. Ja me kogeme seda isiklikult. Nii et püha vaimu väega ristitud saamine on väga oluline iga kristlase elus. Ja Jeesus tahab sind ristida püha vaimuga. Jumal tahab seda väge sinu üle valada. Need tõotused, mida Jeesus siin jüngritele ütles, need tõotused on samamoodi öeldud sulle ja mulle. Ja need tõotusi ma väga julgustan rääkima ise enda üksteise ellu ja meile ka kogudusena. Püha vaimuga ristimine on Jeesuse tõotus ka kogudusele kui ihule, kui tervikule. Jeesus ütleb, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse, aga teid ristitakse püha vaimu väega. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle. Et Jeesus räägib nagu sellisele oma ihule, tervikule. Püha vaimu väega ristimise eesmärk ei ole panna siin teistest kuidagi paremana näima või kukkuma või naerma või tantsima. See kõik on kõrval mõju. Püha vaimuga ristimise eesmärk on saada täidetud väega, et võita hingi Jeesusele, et ehitada Kristuse kogudust. Ja sellepärast ootame seda ja igatseme seda ühes koos ja ühel meelel kogudusena. Deklareerime neid Jeesuse püha vaimuga ristimise tõotusi üksteise üle, ise endi üle, koguduse üle. Aga milleks siis see 10-päevane periood vajalik oli ja mida jüngrid sellel ajal tegid? Mida Piibel ütleb? Nad ootasid. Ja mis see ootamine täpsemalt on? See on väga oluline, et me seda ootamise mõistet õieti mõistame. Oodata võib igati pidi. Me siin istuda ja oodata jalg üle teise ja mitte midagi teha. Me võime ka midagi teha oodates. Mis see ootamine on siis? just selles pühavaimu ootamise kontekstis. Ootamise aegadel on oluline roll meie vaimulikus elus üldse. Sellel on oma koht, aga me võime seda ootamist ka valesti tõlgendada. Ootamine ei ole lihtsalt nii sama passimine ja oma senise eluviisi samasugune jätkumine, kuniks siis asjad muutuma hakkavad. Ega nad väga ei hakka muutuma, kui midagi ei muutu. Kui midagi ei muutu, siis midagi ei muutu. Me näeme, et ka jüngrite puhul oli ootamise ajal selge sisu. Enne risti surma oli Jeesus jüngritega sageli hädas, küll sellepärast, et nad vaidlesid oma vahel nende ministriportfellide pärast ja küll nad jäid magama palvetamise ajal pidevalt ja muutmise väel nad magasid ja Getsemane ajas nad magasid ja Jeesus ajas neid üles ja nad jäid jälle magama. Kogu aeg nad magasid. No kas nad nüüd kogu aeg magasid, aga seda tuli ette. Aga nüüd apostlitegudest me loeme, et nad olid püsivalt ühel meelel koos palvetamas. Ei olnud püsivalt magamas koos, aga olid ühel meelel koos palvetamas püsivalt. Nii et midagi oli muutunud. Midagi oli muutunud. Nii et need kaks olulist asja, mis siit esile tulevad, on püsivus ja üks meel. Nad palvetasid püsivalt ja olid koos ühel meelel. Nad tundsid suurt vajadust palvetada, sest Jeesus oli nende juurest taevasse läinud ja nad olid koos Jeruusalemas, kus neil oli tavaks koguneda. Nüüd Jeesus oli lubanud oma püha vaimu välja valada, aga miks siis oli veel oluline palvetada? Kas püha vaim ei oleks siis tulnud, kui nad ei oleks näiteks palvetanud? Jeesus oli öelnud ju konkreetselt, et teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Ja muidugi Jumal nüüd ei vajanudki neid palveid. Aga sellel ühisel palve ajal oli oluline roll jüngrite südamete ette valmistamiseks, võtmaks vastu püha vaimuga ristimist. Nii et kui püha vaim tuli, siis nad olid valmis teda vastu võtma. Ja sellele on oluline mõelda ka kogudusena. See on üks apostlitegude esimese peatüki selliseid olulisemaid mõtteid, millele me peaksime erilist tähelepanu pöörama. Üks meelne palve muudab meid vastu võtlikuks püha vaimu välja valamisele. Üks meelne palve. Püsiv üksmeelne palve. Püsiv palve mõjutab nii Jumalat, kelle poole me palvetame, kui ka meid, kes me palvetame. Teate, ise kui me korrutame midagi endale hästi palju, ükskõik mida, siis ka kuidagi see nagu hakkab midagi teeb meie sees. Seda enam püsiv üksmeelne palvetamine ühiselt. Et ühisel palvel on suur jõud. Täpsemalt siis ühisel, ühel meelel palvetamisel on suur jõud. See tõttu ütleb ka Jeesus, et kus kaks või kolm on koos ühel meelel, minu nimel palvetamas, seal olen mina nende keskel ja nad saavad minu isalt, mida nad paluvad. Jüngrid teadsid seda, sest Jeesus oli neile seda õpetanud ja nad toetusid sellele tõotusele. Nüüd me võime palju koos palvetada, käia palve koosolekutel ja nii edasi, aga kui meie keskel ei ole üksmeelt, siis meie palved on takistatud. Koguduses on koos palju erinevaid inimesi, erinevad taustaga inimesed, erinevad iseloomud, isiksuse tüübid. Ja see on normaalne, aga isegi normaalne on see, et meil tuleb erimeelsusi. Aga oluline on, et me nende väljakutsete nende erimeelsustega ka normaalselt tegeleme. Erimeelsust tuleb armastuses lahendada. Kogudus on üksteist toetavatest liikmetest koosnev organism, mis on mõeldud ühel meelel koos käimiseks, koos palvetamiseks. Kui liikmed üksteist ei toeta või mõni liige hakkab ennast teistest olulisemaks pidama, siis tekib kogudusse, võib öelda, selline põletik. Me kõik eksime, aga me ei tohiks kunagi kaotada seda alandlikku südant ja siirust. Ja me peaksime olema alati omalt poolt valmis tegema kõik, et tuleks see lahendus ja leppimine, et ei oleks mingisugused pingeid meie vahel. Jeesus ütleb mäejutluses, õndsed on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsed on puhtalt südamed, sest nemad näevad Jumalat. Õndsed on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Olgem rahutegijad. Kuidas ma saan tulla vendade ja õdedega ühel meelel palvetama, kui meie vahel on lahendamata erimeelsusi? See oleks ju võlts. Ma ei tea, kas oled sa kunagi endale sellist küsimust esitanud. Võib-olla sa ei ole. Ma isiklikult olen. Teatud perioodidel ma oma elus selliste küsimustega maadelnud. Ja mõnel korral ma olen isegi jätnud palve koosolekule tulemata sellepärast, et ma kogen, et see ei ole siiras. Ja ma ei tea, võib-olla sa mõistad seda, võib-olla sa ei mõista seda, aga minu jaoks on see väga oluline, et ma olen siiras. Kui me ei ole siiras, siis kuidas ma saan olla ühel meelel teistega? Kui meil on mingisugused pinged, mis on lahendamata, ja siis me tuleme koos, halleluja, Jumal vasta meie palvetele, vala välja oma püha vaim. Nüüd ma ei ütle, et palvekoosolekule minemata jätmine on parim viis sellises olukorras käitumiseks. Lihtsalt minu jaoks on siirus väga oluline ja nendel hetkedel, kus ma niimoodi otsustasin, see oli otsus minu parima arusaamise järgi. Kui asi on ainult minus, siis on lihtsam. Ma saan lihtsalt minna ja oma suht oma venna ja õega korda panna ja ma usun, et me püüame seda alati ka teha. Aga suhtes on kaks poolt ja seetõttu on oluline see mõlema poolne initsiatiiv. Nüüd me ei saa oma venda või õde sundida meilt parandama. Või sundida teha minuga asju korda panema. Et kuule, mina panin, pane nüüd sina ka. Mina vabandan nüüd sina ka. No, ma võin seda öelda, aga ja, ma ei tea, võib-olla sundida, aga no, see ei ole siiras. See initsiatiiv peab tulema mõlema inimese seest. Aga mida me saame teha? Me saame omalt poolt andestada. Ja selle inimese Jumalale üle anda. Taavetil oli Sauliga korduvalt sarnaseid olukordi. Ja mida Taavet ütles? Näiteks esimese saam oli 24.16. Issand olgu kohtumõistjaks ja mõisku kohut minu ja sinu vahel. Tema nähku ja seletagu mu riiu asja ning mõisku mind õigeks sinu käest. Need Taavet andis Sauli ja need olukorrad Jumalale üle. Mina ei ole kohtumõistja. Jumal olgu kohtumõistjaks. Jumal mõistab õigust. Tema nähku ja seletagu mu riiu asja. Aga mida mina saan teha? Ma saan andestada. Ja kui ma ei suuda andestada, siis ma saan paluda, et Jumal aita mul andestada. Ja siis ma suudan. Omast kogemust ütlen. Nii et oluline on andestada ja Jumalal üle anda. See inimene, see olukord. Kui sa püüad olla rahutegija, aga teine pool ei vasta sulle samaga, siis lihtsalt anna see inimene Jumalal üle. Ja selline suhtumine võimaldab sul siira südamega tulla koguduse keskele. Ja olla siiras ka siis, kui võib-olla teine inimene sulle samaga ei vasta. Kui meie kõigi südame hoiak on olla rahutegija, siis on meie koguduses selline värske atmosfäär. Siin on hea olla, kerge olla. Ja siin ei ole ainult hea olla meil, aga siin on hea olla ka pühal vaimul. Ja siis meie ühised palved on mõjuvõimsad. Apostlite tegude esimest peatükist 14. salmist me siin lugesime, et nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas. Sellele järgnes püha vaimu väe välja valamine ning alles peale seda apostlite tegude teises peatükis, 42. salmis me loeme, et nad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses leivamurmise palvetes. Nii siis, alles peale nelipühe päeva mainitakse apostlite õpetust. See pole huvitav. Seega see järjekord on selline, kõigepealt esiteks üksmeelse osaduse ehitamine. Järgmiseks väe välja valamine selle üksmeelse osaduse fundamendi peale. Ja kui vägi on välja valatud, siis algab õpetamine. Ja nüüd kui veel etteruttavalt vaadata apostlitegude kuuendat peatükki, siis alles siin hakatakse struktuuri korda looma, ehitama. Diakonid seatakse ametisse ja nii edasi. Sündmused hakkasid juhtuma ja nüüd tekkisid vajadused ja oli vaja mingi struktuur luua. Nii et struktuuri korra loomine sünnib praktilisest vajadusest. See on tööriist, mitte eesmärk. Ja kui täpsem olla, siis kord, struktuur on üks meele tulemus. Kuidas sa lood korda, kui üle üks meelt? Kreekakeelses algtekstis kasutatakse sõna, ma ei ole kindelt, ma seda õieti jääldada suudan, aga sümfone soosin. Ühesõnaga, sellest tuleneb sõna sümfoonia, mis on mille tuttav. See on koos kõla. Me siin kuulasime sümfooniat ja ülistasime koos ühes vägevas sümfoonias. Erinevalt kõlavad pillid moodustavad ühes koos ühel meelel mängides imelisi sümfooniaid, mida tulevad inimesed vaatama üle maailma konserdisaalidesse. Jüngrite ühises palve osaduses tekkis sümfoonia. Kui me palvetame selliselt, et meie kõigi südamed ühinevad, siis selline palve mõjutab eriliselt nii meid kui Jumalat ja sellel on suur mõju. Selle väe välja valamisel oli eesmärk. Viia ellu suur missioni käsk. Aga esmalt oli vaja ühtsuse fundamenti, mis selle väe välja kannaks. See fundament sai ehitatud püsivalt ühel meelel koos palvetades. Apostlite tegudes me näeme sellise ühise ühel meelel palve mõju jüngrite eludes korduvalt. Apostlite tegude 4. peatükist loeme, kuidas jüngrid olid tagakiusu keskel koos palvetamas. Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Või siis, kui Peetrus vangistatakse, aga kogudus palvetas lakkamatult. Ja öösel seisis issand ingle Peetruse ees ning tema ahelad langelisid tema kätte ümbert maha. Apostlite tegude 16. peatükis loeme, milline mõju oli vangistatud Pauluse ja Siilase ühisel palvel. Keskpaiku Pauluse Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites ning vangid kuulasid neid, aga äkitselt sündis nii suur maa värisemine, et vangihoone alused vappusid ja otse kohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla. Kui me mõistame selle ühisel, ühel meelel palve mõjuvõimu, siis see innustab meid ja meid ka meie suhted korda panema. Ja see omakorda innustab meid veelgi enam üheskoos palvetama. See toob meie usu elus ja meie elus tervikuna esile väe. Nüüd, kui me loeme siit edasi apostlite tegude 15. peatükist 15.26. salmini, siis siin on üks lõik, mis nii kui sobi siia kuidagi. Ma ei tea, kas te olete seda oled selle peale niimoodi mõelnud või vaadanud? Ja siin on siis see Peetruse algatus. Et tuleks valida nüüd 12 apostel, et Juudasega läks nagu läks, aga meil oleks nüüd vaja valida 12 apostel. Ja loeme siit, kus maalt me siit võiks lugema hakata. Nojah, loeme ikkagi 15-26. Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti, rahvast oli koos umbes 120 inimest ning ütles, mehed vennad, täide pidi minema kirjasõna, mis püha vaim on Taaveti suu läbi ette kuulutanud Juuda kohta, kellest sai Jeesuse kinnivõtjate teejuht. Ta oli ju meie sekka arvatud ja sama teenimine oli temagi osa. Just tema hankis ülekohtu palgast enesele põllu, aga ta ise kukkus ülepea kaela alla, lõhkes keskelt ja kogu ta sisikond valgus välja. See on saanud teatavaks kõigile Jeruusalemma elanikele, nii et seda põldu nende murdes kutsutakse hakeldamaks, see tähendab verepõlluks. Laulude raamatus on kirjutatud, tema elupaik saagu tühermaaks järgu elagu selles keegi ja tema ülevaate amet saagu teisele. Nii siis peab saama Jeesus ülestõusmise tunnistajaks koos meiega üks neist meestest, kes on meie hulgas olnud kogu selle aja, millissand Jeesus meie juures käis sisse ja välja, alates Johannese ristimisest kuni päevane, mil ta meilt võeti üles. Ja nad esitasid kaks meest, Joosepi, keda kutsutakse Barsabaseks hüüdnimega Justus, ning Mattiase. Siis nad palvetasid, sina issand, kõikide südame tunde, näita kumma neist kahest, sina oled valinud saama selle teenimiskoha ja posliameti, kus Juudas on tagasi astunud, et minna paika, kuhu ta kuulub. Ja nad heitsid liisku ja liisk langes Mattiase peale ja tema arvati ühena 12 apostli hulka. Amen. Selle lõigu on piibli koostajad asetanud apostlite tegude esimesse peatükki. Aga seda lugu lugedes mulle tundub, et see mitte kuidagi ei sobitu siia. Ja kui see lõik näiteks liita teise peatükki, siis sinna see ammugi ei sobitu. Nii et see lugu natukene näib siin nagu võõrkehana, vähemalt minu jaoks. Peetrus tõuseb siin siis püsti ja hakkab siin rääkima. Ta on ikka selline algataja ja siin ta siis tuleb lagedale uue algatusega. Ja ta teeb nende toimunud sündmuste põhjal väga huvitava järelduse. Nii siis peab saama Jeesus ülestõusmise tunnistajaks koos meiega üks neist meestest, kes on meie hulgas olnud kogu selle aja, mis issand Jeesus meie juures käis sisse välja, alates Johannese ristimisest kuni päevani, mil ta meilt võeti üles. Kõigepealt üldse on küsimus, kas seda sellist 12 apostli valimist siin üldse oli vaja. Me ei loe kusagilt piiblist, et Jeesus oleks jüngritele sellise korralduse annud. Samas piiber räägib ilmutusraamatus 12 apostlist, kes istuvad 12 troonil ja valitsevad Iisraeli 12 suguaru üle. Nii et tundub, et see arv 12 on ikkagi oluline. Aga kas see 12 apostel oli vaja just sellisel viisil valida ja just sellel hetkel see on küsitav. Ja nüüd Peetrus seab siin ka kriteeriumid, mille alusel uus apostel valida. Jällegi me ei leia kusagilt piiblist, et sellised Jeesus oleks sellised kriteeriumid seadnud. Ja siis esitati kaks kandidaati, Joosep ja Mattias. Ja ilmselt need kaks kandidaati olid siis nende 70 jüngri hulgast, kes Jeesusega varasemalt olid siis koos liikunud. Kuna Peetrus sellised kriteeriumid seadis, siis tõenäoliselt nad olid siis nende hulgast. Ja siis palvetati, et issand näiteks kumma nendest kahest siis tema valinud. Ja heideti liisku ja liisk langes Mattiasele. Ja nüüd Mattiasest me peale seda väga palju midagi kuule. Ja seetõttu on arvamusi, et kas Jeesus ikka mõtles teda selleks 12. apostliks. Aga samas me ei kuule ka paljudest teistest, paljudest apostlitest ka, me ei kuule eriti hiljem midagi. kui me nüüd piiblit vaatame, näiteks Andresest, Bartolomeosest, Toomasest, Matteusest, kuigi samas muud ajaloolised allikad räägivad neist, et ka nemad läksid mujale maailma missionäärideks. Toomas läks näiteks Indiasse ja seal sündis Tooma kristlaste kogudus, Johannes läks Efesosse, Markus läks Egiptusesse. Filippusest on natuke juttu apostlitegude 8. Peatükis teises pooles, kus ta teleporteerus ühest paigast teise ja siis selle käigus ristis ühe Etioopia kuninganna Eunuhi, kes viis Kristuse Aafrikasse ja mille tulemusel on siis sündinud kopti kristlaste kogukond, kes on ka tänapäeval täitsa olemas. Nii et see, et Piibel Mattiast rohkem ei maini, ei tõesta veel, et tegu oleks nüüd tingimata valevalikuga olnud, aga kui me vaatame, kuidas apostlid palusid, siis nad ei küsinud Jumalalt, et kelle sina oled valinud. Või nad küsisid, kelle sina oled valinud neist kahest, kelle meie oleme valinud. Väga tuttav tunne. Me ka sagele palume niimoodi. Anname Jumalale valikud ja siis ütleme, et sinu tahe sündiga ka selle valiku piires. On arvamus, et see 12. Koht pidi üldse Paulusele kuuluma. Pauluse puhul me näeme ka, et tema ülesanne erines teistest apostlitest. Apostel oli nii-öelda paganat, apostel Paulus oli nii-öelda paganate apostel, aga ülenud apostlid juhtisid peamiselt Jerusalema kogudust. Nii siis Jumalal oli inimene olemas. Aga võib-olla tema esile tulemise aeg ei olnud lihtsalt veel käes. Hetkel oli prioriteediks püha vaimu välja valamiseks, et valmistumine. Jeesus oli öelnud, et püsige selles linnas, kuni teid täidetakse väega kõrgest. Ja see 10 päeva oli selline ettevalmistusaeg, kus jüngrid võisid ka kõike neid dramaatilisi sündmusi nagu natukene seedida ja natukene nagu rahuneda. Ja et see oli ka selles mõttes oluline aeg. Nii et aeg oli hetkel siis rahunemiseks. Ja mis kõige olulisem, see oli see aeg, kus oli vaja süvendada ühtsust. Püsivalt ühel meelel koos palvetades. Kui mõelda ajaloos toimunud ärkamisliikumistele, siis sageli on nende liikumistega kaasnenud ka omajagu segadust. Kui kogudusel ei ole esmalt seda ühtsuse fundamenti, siis segadus on väga kerge tekkima. Ja kuidas luua ühtsust? Mõnikord me võime püüda luua ühtsust kasutades valesid meetodeid. Näiteks õige õpetuses seistes või igal pool kordanõudes. Õige õpetus ja ka teatud kord on muidugi omal kohal. Aga ühtsus ei alga sellest, see on see point. Ühtsus ei alga sellest. Esmalt on vaja ehitada usalduslike suhteid. Siis meil on ka seltskond, kes on valmis seda meie õiget õpetust vastu võtma. Ühtsuse fundamendile me saame rajada ka struktuuri korrapära. Ühtsust ei saa kontrollida. Ühtsust ei saa peale suruda. Nõukogude ajal olid meil ühtsed koolivormid ja kaelarätid ja olid ühtsed normid, mille täitmist nõuti ja kontrolliti. Ja paperil võiski olla kõik korrektne. Aga tegelik elu oli joomine, varastamine, korruptsioon. Selle tulemus oli süsteemi kokku varisemine. Need koolivormid ja kaelarätid võivad imbuda ka kogudusse. Lihtsalt natukene teisel kujul. Ühtsust ei saa teistele peale suruda. Kontrollivaim on ühtsuse kõige suurem vaenlane. see loob sellised paralleelmaailmad ja paneb inimesed varvastel kõndima. Keegi ei julge väga itsatada. Keegi ei julge vastu vajelda. Kontrollivaim on Iisebel, kellel on varjatud agenda. Iisebel on koguduse lõhkuja, aga ta teeb seda muidugi väga salakavalalt. Iisebeli vaimu ei ole alati lihtne ära tunda tema sõnadest. Küll aga võib Iisebeli vaimu üsna hästi ära tunda, kui sa vaatad üle tema õla. Aegalt tasub vaadata ka üle iseenda õla. Mina ikka aegalt vaatan. Mis sealt paistab? Kui sealt paistab laipade rida, siis on selge, millega tegemist on. Ühtsus tuleb esile siis, kui minu armastus Jumala vastu avaldub minu suhtumisest teistesse inimestesse. Teiste kaasa tirimine ei ehita ühtsust. Teistele oma õpetuse peale surumine ei ehita ühtsust. Ühtsust ehitab siiras hoolimine, teiste endast ette poole aitamine. Ja et seda teha, me vajame üksteisele kaasa elada. Me vajame nagu silmad ise enda pealt korraks ära pöörata ja püüda mõista, mida see teine inimene mõtleb, kuidas tema maailma tunnetab, mida ta parasjagu läbi elab. Ja loomulikult selleks, et mõista teda, on hea suhelda, on hea küsida, kuidas sul läheb, veeta temaga aega, ehitada osadust. Ühtsuse ehitamiseks me vajame loobuda oma õigusest. Ja ma nüüd tõmban siin kohal otsad kokku. Ootamise aegadel on meie vaimulikus elus oluline koht. Me kaldume olema kannatamatud. Me tahame kõike kohe kätte saada. Me tahame hirmsasti organiseerima hakata ja asju ja inimesi paika panna. Aga Jumal teab, kui palju aega ja millist ettevalmistust me vajame selleks, milleks ta meid kutsunud on. Kui Jumal on andnud selged juhtnöörid, siis on mõistlik toimida nende juhtnööride järgi selle ootamise ajal ja mitte hakata tegema oma algatusi. Ootamise aeg ei ole suurte algatuste tegemise aeg. Oluline on ootamise aeg sisustada palvega ja suhete ehitamisega. Püha vaim ei lange ise keskis riius oleva koguduse peale. Palvetame õige südame hoiakuga. Lahendame erimeelsused, panustame iga üks omalt poolt ühtsusesse, nagu Piibel ütleb Rooma 12.8. Kui võimalik nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Üksmeelne palve muudab meid vastuvõtlikuks püha vaimu väe välja valamisele. Õige õpetuse tagaajamine, range, kord Jumala teenistusel või muud sellised inimlikud täiuslikkuse pingutused ei ole pühale vaimule üldse nii atraktiivsed kui inimesed, kelle südamed on üks meel ühte põiminud ja kes püsivalt ühel meelel on koos palvetamas. Üks meelne palvetav kogudus on nagu pikse varas. Ta on pühale vaimule atraktiivne. Ta on väele atraktiivne. Püha vaimu vägi valatakse välja sinna, kus üksteist toetav kogudus on püsivalt koos ühel meelel palvetamas. Täiuslik armastus muudab täiuslikuks meie Jumala teenistuse. Täiuslik armastus muudab täiuslikuks meie ülistuse. Täiuslik armastus annab meile täiusliku arusaamise Jumala sõnast. Mis selle täiusliku armastuse sisu on, sai tänases jutluses natukene selgitatud, ma loodan. Ja ühe imelise täiusliku armastuse definitsiooni me leiame ka muidugi 1. Korintuse 13. peatükist. Täiusliku armastuse päritolu on vertikaalne, aga see avaldub horisontaalselt. Jeesusel oli maapealses elus täiuslik suhe oma taevase isaga. Aga ta ei elanud 33 aastat kõrbes selles täiuslikus suhtes oma isaga, üksinda, oma ette ise endale. Jeesus väljendas oma täiuslikku armastussuhet isaga, armastades hoorasid ja tölnereid, patuseid. Ta oli patuste sõber, nii kui teda kutsuti. Ainukesed, keda Jeesus kritiseeris, olid religioossed juhid. Sest nemad olid täis ise enes õigust. See ise enes õigus on kristlaste suurim kiusatus ka täna. Ja see on üks kõige suurem koguduse ühtsuse lõhkuja. Enes õigus on uhkus, see on ühtsuse tapja. See neutraliseerib püha vaimu väe koguduses. Nii et võibolla võiks mõelda sellele, et võibolla, kus mina peaksin meelt parandama. Ja mitte krokodili pisaraid valades ja tänavanurkadel põlvitades, nii kui Jeesus ütles, vaid praktilises meeleparanduses. Üksteist endast ettepoole aidates, praktiliselt oma eluviisi muutes. Meeleparandus on praktiline. Muudame praktiliselt oma eluviisi, oma suhtumisi. Ja pühendume selle ühtsuse loomisele. Ehitame ühtsust. Ja siis ma usun, et püha vaimu vägi tuleb ka tõesti eriliselt meie üle ja avaldub ja me oleme selleks püha vaimu pikse vardaks nii-öelda. Jumal õnnistagu teid. Tõuseme ja palvetame. Isa, me täname sind selle tänase sõna eest ja issand, ma tänan sind, et see, mida mina inimlikult puudulikult rääkisin, sina muudad elavaks ja täiuslikuks ja kõnetad igat ühte just. Selles osas, milles keegi meis seda kõnetust vajab, issand aga tõesti, me tahame olla ühtne kogudus, armastav kogudus, ühtehoidev kogudus, üksmeelne kogudus. Me tahame tõesti rajada tõesti oma usu sellele üksmeelele, issand, mis on sinu, issand, ja sina oled tõotanud olla nende keskel, kes on koos ühel meelel. Ja sinu nimel, issand, ja seda me teeme. Me oleme koos sinu nimel ühel meelel, issand, ma palun. Innusta meid ja kinnita meid ja aita meil tõesti märgata üksteist ja teenida üksteist ja olla kirglikud sinus ühes koos. Ja issand, me täname sind, et sinu püha vaim on meie keskel ja et sa teed oma imelist tööd meie kõigiga, issand. Issand, ma õnnistan igat ühte meist. Sinu nimel ma õnnistame ka Silverit Sillat, kes täna on eemal. Ma õnnistame kõiki meie koguduse suuri ja pisikesi. Ka Sassi ja Vaaljat, kes on oma perega kaugel oma vanemate juures. Issand, ma õnnistame neid, kes täna ei ole siin, kes on võib-olla haiged, kes on erinevates väljakutsetes maadlemas oma elude, issand, me tõesti vajame sind, me vajame püha vaim sind ja me vajame, et sina tooksid meis ka esile selle igatsuse ühtsuse järele ja sa tooksid esile armastuse meie keskel. Me palume seda sinu nimel, issand. Issand, sa oled juhtinud tähelepanu millelegi, issand, aga sa tead ka seda, et me ei saa seda ise kuidagi omas väes esile tuua või peale suruda või öelda, et nii nüüd tuleb teha ja nüüd me kõik teeme nii, vaid issand, me vajame ka, et sa süütaksid meis selle sädeme ja õhutaksid meis üles selle igatsuse ühtsuse järele. Issand, sina ütled, et suurim on armastus ja sina ise oled armastus. Ja issand, me palume tõesti, et sina oleksid meie keskel ja tõesti, et sinu armastus voolaks meie keskel, meie südametes, et see liidaks meid, issand.